Ni loteny vaovao no efitra maro mahakasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy no ny fampiresahany filohan'ny fifondrona ben'ny veketra Madagasikara. Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonena tamin'ny Papa François Omaly tany Vatican. Totosa teny amin'ny fitsarana tampony anosy androany maraina ny lanona fitsarana manetriketrika nanatanterahany ireo mpikambana vaovao ny seny ny fianianana. Tonga tamin'ny fampiatsoany vao miara-misana ny fiampangana sy fanenjehana ny olona ambony tena anivon'ny antenimiera-pirenena kosa ao Mali ny olona ambony teo alohany sy ny tory sy ny vavolombelona izay tokony niaraka taminy. Ary nampahafantarina teny Andraro Mali ny votoatin'ny farany amin'ilay fandarana asa iombonana eo amin'ny rafitry ny firenena mikambana sy ny fanjakana malagasy. Manolotra ny araba tombo klasy tomboko vavy no manasanao ampanajana anaraka indray ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina na alizara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Loahevitra maro mahakasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy no ny fampiresahany filohan'ny fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara sady vekany diosezy ny Morondava tamin'ny Papa François Omaly tany Vatican Omaly talata 30 novembra tamin'ny 4 tolakandro ny fotoana nomen'ny Papa andraisana azy saingy nidina talohan'izany moa ny Papa raha voafantany fa efa tonga tao Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonena izy moa izay hitatitra amintsika izay fionana tany Vatican Omaly tolakandro izay.
Tena gago satria akafaliana feno sangisangy no nandraisanay mialohany ny fotoana. Naharitra teo amin'ny adiny iray sasany teo izay no niresaka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ary gago satria toa efa malala zavatra eto Madagasikara izy. Ny zavatra nataony voalohany de hoe misaotra ny eglizy katolika any Madagasikara fa tena miara-miaina amin'ny vahoaka ary hatrany ambanivohitra lavitra indrindra. Fiangonana tena hoe miara-mijaly ary miara-miaina amin'ny vahoaka izay any ambany ravinkazo sy lavitra indrindrano. Ny nanaitra azy nanontaniany dia ny zava-misy any amin'ny tapany atsimo ary misy andreo olona mitsoaponenana noho ny aintany. No resany koa ny resaka ekôly ny fanabiazana ary ny angavy izy mba anao zavatra maromaro ao amin'ny sehatry ny fanabiazana. Ao izy no misy no avy ny Madagasikara ary ny angavy mafy izy mba hijerena ny mahantra indrindraindrindra. Zay koa moa no hoe angatanny firenena amin'ny fiangonana katolika izay fanabiazana izay. De rehefa tantara ny zava-misy de izy no teny hoe aza matahotra fa ho hita foana ny fomba hifanampiana amin'ny andraikitra atrehana. No resanay ny mikasika ny GMG ny tanora izay atao any Madagasikara amin'ny heritaona ny fivondrona ambeny veka moa mbola anazava mikasika an'izay fa isy message video ho ataony ary isy fanampiana kely amikasika ny fandaminana ny GMG io. Resanay koa ny Université Katolika nanoana mafy izy mba ho lasa université missionnaire hanampy olona hitondra firenena hanavitra ny Madagasikara. Dia noresanay koa ny reo diosezy samihafa miandry mpiandrondra miandry ny veka ary nodiarainy manokana moa ny nosy apostolika Paul Rocco Gualtieri ny solotenan'ny Papa any Madagasikara amin'ny ezaka taony amin'ny fandaminana mba ho isy zany ny fandendrena na eveka izany ary nazainy teo moa nefa dingana efa atao ary ny angavy izy mba anoloratsika reo olona azo tendrena ho eveka miara-miasa amin'ny nosy apostolika amin'izany. Dia miandry ny famanginy ny filoham-pirenena malagasy izy amin'ny volondon ny taona 20 sy 20 manana filoham-pirenena tanora ianareo ary afaka hiasa ao anatiny ny fifanampiana sy ny famarinana. Dia vonina ny Papa François ny solovavany malagasy eo anatrehan'ireo mpanao soa mba hanampy ny vahoaka mahantra indrindraindrindra atya Madagasikara. Misy fotoana zany ho resany manokana mikasika ny Madagasikara amin'ny anjovisy. Dia gaga koa rehefa tonga tao dia efa nisy olona mpanosoa efa novoriny Papa ifanampy amin'ny amintsika. Dia nomeny koa ny baiko amin'ireo kardinala sy eveka mba hosokafana varavarana amin'izay mety anampiana ny Madagasikara ary fantatsika moa fa amin'ny heritaona dia hiakatra ty Roma ty daholo ny eveka ny Madagasikara ary dia efa niantso tre cardinal sevilla mba ho voraitsara ary ho hita izay fanampiana amin'ny Madagasikara. Dia afaka nomana izany vantana ny papa François ary niangavy ahy izy andefa ny dossier rehetra any amin'ny vantana mba ahafahany manomana izao fionana ivorian'ny veka aty a Roma miaraka amin'izao. Nanolotra fanomezana ho ahy izy kandisy volamena tena tsara de tsara ary misy ny famantarana ny papa François de nanome boky izy a de nanome saplea de iny video zay nalainy frera Jean-Claude avy any Morondava iny a no teny mivantana ho an'ny vahoaka malagasy. De izao moa nitondra fanomezana koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy dia vanille avy any Sava ary lazaiko taminy a ny olana mikasika ny vanille any a Sava. Teo koa ny fianamanatabatra vita tsara de tsara vita petakofea avy amin'ny vehivavy mahantra ao amin'ny tokovato ao Mahamasina. De ny fanomezana fahatelo ario efa nangatany sy nomena azy a de ny spiriline avy any a Morondava. Gaga izy a nahita ny heriny zay spiriline. Io moa de ny fananome ny adresy izy a mba ahafahana mifandray amin'ny anomana sy fanampiana amin'ny fomba maharitra amintsika malagasy sy amin'ny fiolorambeniny ny veka. Tao anatin'ny sangisanga, ao anatin'ny fiomehezana ary tena hoe amin'ny faranana tamin'ny sodrano a sy vavaka izany fionana izany. De ve moa nasinonitina nandray ahy ny sekretera manokana anazy mba ahafahanay mifandray mivantana amin'ny papa François. Sotrano ahy izy a ary miandry ny fiverenana manaraka indray ary misaotra tsika rehetra. Hitako tena fary ny papa miresaka ny malagasy ny keny aby zay zavatra nangatana taminy ary zay rehetra nandefa fangatana de nilazaiko taminy ary de nivaliny tena tsara koa ary isy fionana amin'ireo seminarista sy mopera malagasy zay manana miaraka aminy ary fony izy nyandray manokana azy ireo etoroa.
Fa nampitany dikateny malagasy ny fiarabana nataony papa François ny vahoaka malagasy kosa moa ny namana Billy any Morondava.
Ianareo rahalay sy anabavy malagasy, misaotra betsaka amin'izay ataonareo. Miarahaba anareo mpifindramonina izay mandeha tongotra efa ho arivo kilometatra mahery. Tsy mora ny fiainanareo izany, kanefa mivavaka ho anareo. Ary nangataka tamin'ny Monseigneur Fabien aho mba anampy anareo, mba anambinana ny fiainanareo. Na koa ho an'ny fanabeazana, na ho an'ireo voafonja, na ho an'ny olona rehetra. Mivavaka ho anareo aho ary mangataka anareo mba hivavaka ho ahy. Mivavaka manokana ho an'ny veka malagasy rehetra. Aoka ianareo mba ho tena mpiandry ondry tsara ary ho tena akaiky ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tompo ane hitsodrano anareo rehetra. Mivavaha ho ahy ary azadino izay ary izao mitsodrano anareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Tutosa teny amin'ny fitsarana tampony anosy androany maraina ny lanona pitsarana manetriketrika nanatanterahana ireo mpikambana vavaon'ny seny ny fianianany. Taorian'ny teny fanokafana moa dia nirosoana ny fampahafantarana ny mpikambana tsirairay tamin'ny alalan'ny famakina ny CV an'izy ireo avy naray ny fanaovan'izy ireo ny fianianana tsirairay ihany koa izany avy eo misa sivitsaivina ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny voamiara-pirenena mahaloetena misana ny fifidianana. Manana solotena iray avy ny antenimera rotonta solotena iray avy amin'ny fitsarana avy ny lalampanorenana na ny HCC, solotena iray avokoa avy amin'ny olafitry ny mpisolovava sy ny olafitry ny mpanao gazety ary solotena roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, solotena iray avy amin'ny mpitsara ary notendreniny filohan'ny repoblika ny mpikambana fahasivy. Nanotrona sy nanome voninahitra io fotoam-pitsarana manetriketrika io moa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fa tsy tonga tamin'ny fampiatsoan'ny voamiara-misana ny fiampangana sy fanenjehana ny olona ambony eny anivon'ny antenimiera-pirenena kosa Omaly ny olona izay nisany tory sy ny avavolombelona izay tokony araka taminy. Na izany aza dia ho fantatra amin'ny 9 desambra izao ny fandaram-potoana vaovao anaovana ny latsabato ahafahana manenjika anatsy ireo olona ambony izany hoe ireo filohanandrim-panjakana na mpikambana amin'ny governemanta teo aloha voasaringitra amin'ny rarahana kolikoly ka naraisan'ny fitsarana avo fitoriana. Marina fasolombavam-bahoaka misa 17 ny fetrisa ilaina amin'ny latsabato ka manentana ny solombavam-bahoaka ho tonga maro mandritra ny latsabato ny filohan'ny voamiery. Nanazava izay indrindra ny filohan'ny voamiery amin'ny fiampangana ny olona ambony eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka Tsabotokay Honore.
Ny dossier zany atao ampelatananay ny araka daholo ireo tsy mbola misy dossier vaovao zany. Fa agnatina taraiky nytia dossier masalignitra olana ankiroa izay ministre teo aloha no parlementaira de no parlementaira anazay. Ny parlementaira de manana nya droit ny manokana de nanomboka teo moa zany de aleo azana ny dossier ndreto ndre fa le efa tapitra ny mandany zareo voasisika zay nataoandroany. Dia ny vonyny commission nagnampiantso andre olona roa ireo sy ny vavolombelona olana ny fa io narahina io sy tonga ny olona anankiray miaraka amin'ny vavolombelona ihany koa sisy tonga na tonga reo a na sy tonga ireo a tsy maintsy misy ny fanapaha-kevitra raisin'ny commission a androany. Dia ho fanapaha-kevitra raisin'ny commission no atambatra amin'ny antotantaratasy taloha dia hoentina fanotelona loko fanotelona satria efindronarefa tamin'ivin'ny commissionna izy io no sy feny fetisa amin'ny fahaignany volana desambra zany no isy ny fandinina ladinika vaovao dia ampijeriny agnatin'ny ordre du jour izay a adaty anaovanizay a vote izay.
Nanazava ny asany vomiera ny filohan'izany hatrany sabotoka honore
gn'asan'ny commission de vita tanteraky fa isika député a 50 miampina maraiky amy 50 isika dia tokony asapa-tegna sy andinitegna ho tonga amizay andro tsy tapaka anaovana an'izay a vôty izay. Commission ny mizanakizasion ny assezia sy mpitory zahaya sy magnetsika amin'ny alalana fitoriana fa ny dossier tonga eo mipaky sy ny bianco ny tonga eto aminay tribunal koa zay ato ka hoe ka afaka mokadi de tsy migadra ny tsy afaka anjara ny haute cour de justice no mandray fepetra mangasika an'izay ka ny fitenenana hoe zay olo tiana injina no injinay atsito tsy misy tosy ataonay fa dossier avy any ary tsy manana lalana amitraka dossier n'izay izahay izony malagasy sarairay ny mitory ny olom-boatenjy na olom-boafidy amy sampam-pisarana mifandraika amizany.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nampahafantarina omaly teny Andraro ny votoatin'ny farany amin'ilay fandarana asa iombonana eo amin'ny rafitry ny firenena mikambana sy ny fanjakana malagasy. Totosa teny an-toerana ihany koa ny fanaovana sonia ireo FDB efatra voarakitra izany toy ny fitantanana mangarara sy ny fanjakana tandalàna. Ny solotena ny rafitry ny firenena mikambana tamin'ny fanaovana sonia ny solotena maharitry ny PNUD eto Madagasikara Natasha Vanne ary ny ministry fitsarana kosa no solotena ny fanjakana malagasy. Nandray anjara feno tamin'ny famolavolana ny fandaranasa ny fanjakana malagasy ary nengeta amin'ny sosokevitra sy ny filan'ny firenena malagasy rahateo ny fandrafetana izany. Ny ministry fitsarana Imbikery Laza:
zava-dehibe satria araky hitantsika teo a manomboka ny volana oktobra 2020 hatramin'ny volana desambra 2020 zany no anatanterahana amin'izay a tsy io zany de tena zavatra voalohany satria nisy alohan'lay fametrana le UNSDCF tamin'ity taona ty zay nataosony hitanareo nambany a tamin'ny farany teo zava-dehibe ny ary ataontsika hoe fanomboana ny zavatra ohatra n'izao fa tsy hoe isan'ny taona ary fiara-miasa aloha natao anatin'ny marojefo hoe roa taona aloha ny natanterahana amin'izany a ary miazakazaka be satria hitantsika fa betsaka be ny zavatra ao anatiny zany hoe état de droit sy ny bonne gouvernance izany tafiditra anatin'izay nisaka décentralisation ny ady amin'ny kolikoly a maro samihafa tafiditra anatin'izay ohatra ny fijerevana ny bianco ny samifina betsaka zany natiky tafiditra anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay a de hitantsika eo fomba fanatanterahana azy satria tsy maintsy ho azavaina aminareo mbienimbieny ihany koa zay zavatra izay.
Fa vola mandidina ny 550 tapitrisa dolara no heverina ho ampiasaina amin'izao fandarana asa iombonana zao ka efa azo ampiasaina ny 130 tapitrisa dolara amin'izany. Zava-dehibe zao dingana vita izao hoy ny solotena maharitry ny PNUD eto Madagasikara satria lalana iray ahafahana miroso amin'ny asa. Fanazavana amin'ny teny frantsay tendra matoa Natasha Vanne:
La signature de ce document représente un moment phare puisqu'il s'agit maintenant de passer à l'action et à la mise en œuvre en partenariat conjointement avec le gouvernement malgache. Donc on est très heureux pour la collaboration jusqu'à ce point et content de pouvoir passer maintenant l'étape suivante.
Efa miresaka fiaramiasa amin'ny anivelany an'ny musikiana hitatitra ny fandraisana anjara Madagasikara tamin'ny COP 26 na ny fifanarahana lasitra firenena amin'ny kiambana nandiniana fiovan'ny toetr'andro andian'ny 2020 natao tany Glasgow, Royaume-Uni ny 13 Oktobra hatramin'ny 13 Novambra teo ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafomaly, ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny antenimerandolona ary ny ministra ny tontolo iainana no nitarika ny delegasiona malagasy tamin'izany ka tamin'ny fivoriana ofisialy dia nodiniana ny fanalefahana sy ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro, voaresaka ihany koa ny famatsiam-bola sy ny fampitomboana ny fahaiza-manao sy ny fampitaovana, teo koa ny fihaonana sy fifanakalozana traikefa tamin'ny firenena mikambana. Nilaza ny zava-dehibe ny vohitra tamin'ny COP 26 ny ministra Rary Nirina Baumiavy Tsivainala.
Fametrahana ny teboka maromaro ny accord de Paris izay nikatso nandritra ny dimy taona. Anisany ao anatin'izany ohatra ny fanekeny firenena mpandoto izay firenena mpanankarena ny hoe fisiana fahapotehana vokatry ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny firenena toatsika aty atsimo na ny nosy. Anisany voalaza zao raha nanaraka isika ny fanekena ny resaka famine klimatika izay tazantsika any atsimo. Nisany reconnaissance an'izay tamin'ireo firenen'ireo fo resaka tao anatin'ny fifana rahana tany a Glasgow ihany koa famatsiana momba ny fiatrehan'ny firenena toan'ny Madagasikara. Promesse nataon'izy ireo hoe 100 miliara isataona ho amen'ireo firenem-bafety mankatỳ amin'ny tany tatsimo. Tsy voapetraka izany izay zavatra fa kosa ny fanekenaizy ireo fa tokony ho atao ilay izy. Voaresaka tao anatin'ny pacte de Glasgow izay nivoaka tao anatin'izay ihany koa fa mila mampihena ny fampiasana ny energie fossile izany hoe ny solika vaventy izao tontolo izao. Nisy firenena 20 ohatra nanao fanambarana fa ampianan'izany mahatrapatonga ny 30 mba ampianana ny famoahana entina mangeja fanany. Firenena tsinanaky an'izay kosa ohatra zao iany anisan'ny tena mpandoto ihany koa amin'ny fampiasana sarbo satria tsy ekeny ny fampitovinany firenena izay tena efa mandrosa sy ny firenena andalam-pandrosoana.
Nisy ihany koa ny fehikevitra izay mahakasika manokana ny firenena andalam-pandrosoana toa Madagasikara sy ny firenena tatsimo hoiatrany ministry ny tontolo iainana.
Tsy voekena intsony ohatra ny fanohizana ny fampiasana charbon, ny fampiasana solika vaventy, ny fampiasana ireny roplanina mandeha isan'andro isan'andro indraindray amina distance fohy dia fohy ireny sy nisy fieritreretana intsony tany amin'ireny firenena ireny dia anisan'ny atosiky ny firenena tatsimo sy ny firenena andalam-pandrosoana izany izay fanovana mode de production, mode de consommation any amin'ireny firenena ireny ihany koa. Zava-dehibe ao anatin'ny COP 26 toy izao ihany koa ilay hoe fahafahan'ny firenena tatsimo mivondrona ka miteny amin'ny feo tokana amin'ny zava-misy izay mihatra any amin'ny firenena izy ireo.
Fa hotoizantsika amin'ny lafin'ny toekarena izay vaovao izay tsy hitantaratra loatra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 na ny LFI 2020 ny politika fanarenana ny toekarena Winigem na ny vondron'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara. Misy mihitsy ireo fepetra noraisina tao amin'ny LFI no mifanohitra amin'ny fampiakarana ny toekarena izy ireo isan'ireny ny fepetra mahakasika ny orinasa afakaba ahinakisaka na hitatoerana ivela Madagasikara vokatra izany ireo orinasa afakaba eto amintsika. Fotoana tokony hisotoana anareo mpampiasa vola aty Madagasikara izao ary tsy tokony hifantoka amin'ny fampitomboana ny hetra ihany koa ny fitondram-panjakana hoiatrany filohan'ny GM Thierry Rajaona.
Azo eritrerina fa hoe misy mesure vitsivitsy maromaro anisan'izany ny momban'ny zone franche izay au lieu de hoe afitombo ny investissement aty amintsika amin'ny seritry ny zone franche dia isy ataontsika hoe fisitahan'ny orinasa eo amin'ny zone franche ary mety tady toerana ny vilana anisa satria ny loi de finance 2022 zany dia milaza fa hoahena ny avantage fiscaux ho an'ny entreprise franche sy ohatrany taloha intsony ary faharoa mandeha koa miasaka fa hoe hofoanana ny lalàna momba ny zone franche amin'ny lafiny haba ary ho ataona fivoakomana ilay izy. Izany rehetrany dia ho anay sehatra tsy makina dia mampanahy anay satria araky ny fahitanan'ny ny fandehan'ny arikaina amin'izao fotoana izao tsy fepetra tafinireny ny tokony ho raisina amin'izao fotoana izao fa fepetra fa fampisintonana ny investissement na ny velana na ny toerana ary ny zavatra voizinay atramin'izay dia ny hoe tokony ahena ny fitahan'ny hetra mba ampisarika investisseur avy ny velana na ny toerana fa amin'ny vokany amin'ny ankapobeny dia satria tonga le ny investisseur tombony vokatra dia tombo ihany koa ny hetra raisin'ny fanjakana.
Eo Eo amin'ny lafiny sosialy dia sahirana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ny any Antsiranana ankehitriny. Tsy ampiray alina metatra toratelo isan'andro ny rano vokatra vao any an-toerana ka ireo faritra avy ny tena sahirana amin'ny fahazahoana rano. Misy ny vaaolana vonjimaika efa noraisina fa isy tsy ela ihany koa ny tetika asa maharitra anatsarana izay famatsin-drano any Antsiranana izay hoy ny ministry ny rano Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Misy fampiana hatrany amin'ny 10000 m3 par jour ny ao tapitananan'ny Antsiranana. Efa natao moa ny fizarana rano atao hoe tour d'eau zay, nefa dia mbola tsy mahafa-po satria misy quartier zay toerana avo tsy mety mahazo. Ho anaovana ohatrany nanaovantsika teto Antananarivo zarana andreny citerne plastika ireny zany a apetraka amin'ny quartier zay avo. Telo nefa nalefa nanomboka tamaraina dia mbola misy 20 hafa fanampiny. Walefa ary mbola hoampiana ihany koa camion citerne zany anakitelo mitatitra zarazara amin'ireny toerana voalaza teo ireny. Ny tsy fampindrano olo zany a dia mbola le rano efa misy ao ihany no tsy nyzaraina zany mba samy mahazo tsikelikely ny quartier sy ny fokotany rehetra ao. Fa ny tena vahaolana zany a ho an'ny tanana ny Antsiranana dia ny fitondram-panjakana dia efa nanomana vola nanaovana tolobidy amin'ny Desambra zao dia tsy maintsy manao installation de chantier zany sur place ny orinasa nahazo azy a, ary zay no atao hoe vahaolana satria tanjona dia hamokatra hatrany amin'ny 10000 m3 par jour mitanjona amin'io tetikasa zay. Ny vahaolana dia alaina avy aty Antomboko aty Namakia ho an'izay malala ny degomo zany a no entina anampiana ny famokarana rano ho an'ny tanana ny Antsiranana.
Ho fanandratana ny vita malagasy fanomezan-tanana ny sehatra ho an'ny malagasy mpanao asa tanana dia nanokana efatrandro ampiratiana ny vokany eny amin'ny zaridainana Antaninarena ny orinasa misehatra amin'izany. Faritra fampiratiana nanomboka ho malina ampitondraina ny anarana hoe Kanton'ny Gasikara izay efa andehan'ny fahaenina izao 30 mahery moa ny orinasa misehatra amin'ny asa tanana mandray anjara. Manazava Ratri Mousson Mianta Stéphanie mpitantana ny orinasa chez elle Madagasikara.
Ny orinasa chez elle Madagasikara moa tany am-piandohana dia mpanao asa tanana ihany koa ary mpamorona sy mpamokatra vokatra vita malagasy. Rehefa nitady sehatra izahay dia hitanefa vitsivitsy ny sehatra azonay anehoana ny hevitra sy ny vokatray. Dia tapa-kevitra izahay ny anatotosa sy karakara hetsika dia niantso ireo mpiara-panao asa tanana rehetra ary dia izay no nahatonga nyity hetsika ity amin'izao 15 zanyntsika amin'izao. Mandritra an'izay efatrandro izay mandeha ny vokatra vita malagasy amin'ny sehatra rehetra no hitato. Izany hoe ao daholy na ny ara-tsakafo na ny ara-kolotoraly na ny fandrio sika amin'ny teny vahiny, ao ihany koa ny poteria, ao ny resaka cuir na ny hoditra, ny resaka décoration, ny resaka akanjo sy ny lamba, ny ao daholo zany ny filiera sy ny sektera rehetrarehetra zany dia ho hitanao ety daholo.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana. Voasambotra ny zandarimariam-pirenena tany amin'ny kompani Mandritsara tamin'ny herinandro teo ilay tovolahy 28 taona nilaza ho afaka mandefa olona hiasan'ny Dubai. Voasambotra niaraka taminy koa ny namany mpampitrano azy. Nampafantatra ny vaovao teo amin'ny fandraisam-peon'ny rabe tokotany Emmanuel lehiben'ny komandy ny vondrotoparitra any amin'ny kompani Mandritsara ny kapiteny Andretsioarana Herman.
Fasivambefolo ny volana novambra dia naharay loharam-baovao zahay mahakasika ny atao hoe fanaparitahana fitenenana fa misy olona manodidina antsika eto mahavita mandefa na zaza na olondehibe mandeha miasa ny Dubai moa ny firenena voatontona tao anatin'izay fa ataoko hoe noho ny fiarahamentany rehetrarehetra tao anatin'izay tanamaro zay efatrandro monja tao arinany loharam-baovao io zany dia efa voaray teo ampelata nana ny tomponantoko olona roa izay samy tsisy avy aty amin'ny faritra misy antsika fa dia avy any Antalahano moa zany no tena misy an'zareo fa mila ravinahitra ty amintsika ty amin'ny faritra androna ty ka teo indrindra no naharesy lahatra anay zany hoe misy zavatra atao hoe manjavozavo fa mahavita mandefa olona makany ampitan-dranomasina mba hiasan-trano
marina fa misy olona izay piratsikombakomba amin'izy ireto mitony sy milaza fa tompony andraikitra ambony eo amin'ny fitondrana kanefa tsy sahy misy eo mivantana ary tsy sahy milaza anarana sy andraikiny no nanao intervention tamin'ity raharaha ity ary efa nitazomina mponja vonjimaika ihany koa ilay etovila valo amby roapolo taona izay rangory fototry ny afo rahabe tokotany emmanuel dosto eviski avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ho an'ny fampanalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Izany papa nivelany nafantoky papa François amin'ny resaka mandidina ny asan'ny mpampianatra katesisy ny fangatam-bavaka ho an'ity volana desambra ity mankahira azy ireo amin'izany asa izany ny papa tena fiantsoan'andriamanitra hoe ny papa ny fampianarana katesisy ary isaorany andreo rehetra vita batemy mirotsaka sy manatanteraka izany asa izany amin'ny kafaliana asa tsy manam-paharoa amin'ny fampitana sy ny fandalinana ny finoana ny asan'ny mpampianatra katesisy hoy ny papa tamin'ny hafatrio Navatesana olona telo sy naharatrana olona enina ny fitifirana nataon'ny mpianatra iray tao amin'ny lisea iray any Michigan any Etazonia omaly mpampianatra ny iray tamin'ireo naratra ireo efa voasambotry ny mpitandro filaminana io mpianatra io taorian'ny fihetsika nataony natao famitorana saingy mbola tsy nilaza ny antony anaovan'izao fitifirana izao izy ka tsy namaly fisamborana azy moa ity tovilaza vao dimy ambin'ny folo taona ity saingy nangataka ny zo tsy hamaly tamin'ny famitorana azy ny vaovao antsika izao atoandro izao manome fotoananao amin'ny roa ray indray ny sampana fampalalam-baovao